إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو لواذا قضب دورك الفرقان qof Soomaali ah ayaa lagu dilay waddanka Koonfur Afrika kadib markii lagu rasaasiyay gaari uu watay gabar shan sano jir ah ayaa si ula kac ah looga soo tooray dhisme dabaq ah oo ku yaala magaalada Muqdisho qaybinta zakada xoolaha nool ayaa si rasmi ah ugu bilaabatay wilaayadda Islaamiga ah ee Bay Jubada Dhexe iyo Galgaduud warbaahinta Islaamiga ah Al-Furqaan ayaa caawa bilaabaysa tixanayaal muuqaal ah oo ay ka soo diyaarisay wilaayadda Islaamiga ah ee Bakool madaxweynaha dawladda Masar ayaa shaac ka qaaday inuusan dawladda federaalka ku taageerin isfahan waaga kala dhaxeeya Itoobiya xilli Xasan Sheekh xukuumadiisa ay sheegtay in Masar ay xabashada ka dhicinayso dawladda Itoobiya ayaa shirka qaramada midoobay ku difaacday is-afgaradkii xaaraanta ahaa ee ay la gashay maamulka la baxay Soomaaliland Xasan Sheekh ayaa sheegay in Itoobiya ay la wareegtay garoomada diyaaradaha ee gobolka Gedo isagoo sheegay inaysan diyaar u ahayn inay la dagaalamaan qodobka dibadana dagaalo xoogan ayaa dib ugu qirxay Ruushka iyo Ukraine
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
waa dhowr isniin ah taariikhdana ay tahay 30 bisha 9aad 2024 ku soo dhawaada warkii oo dhan qof Soomaali ah ayaa lagu dilay waddanka Koonfur Afrika kadib markii lagu rasaasiyay gaari uu watay warkaasi Farxaan Cali Cabdullaahi ayaa ka waramaya
wararka ka imaanaya dalka Koonfur Afrika ayaa waxay sheegayaan in qof Soomaali ah lagu dilay dalkaas shalay galinkii dambe toogashadan ayaa ka dhacday bartamaha xaafada ay Soomaalida degan tahay ee Mayfair oo ku taala magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika ninka Soomaaliga ah ee la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Cabdullaahi Daahir oo loo yaqaan Toorey sida ay soo sheegayaan wariyasha dalkaasi ka soo warama koox hubaysan oo wadatay gaari ayaa sida la sheegay rasaas ku furay gaari uu saarnaa ninka la dilay iyo qof kale oo la socda kaasoo isna uu dhaawac soo gaaray booliska magaalada Johannesburg oo goobta gaaray ayaa sheegay in ay baarayaan falka toogashada ah oo loo adeegsaday qori AK-47 oo ay ka dhacday 20 xabadood sida ay muujinayaan qolofyada goobta yaalay dalka Koonfur Afrika ayaa noqday kawaan lagu gowraco dadka Soomaaliyeed in Soomaalidu dhibaatadaasi la kulmaan waxa uu sabab ah baalaleeyahay canshuuraha xad-dhaafka ah iyo dhibaatooyinka yaala waddanka oo culimada iyo aqoonyahanada ayaa marar badan dhalinyarada waddankooda ka cararaya ugu baaqay inay u istaagaan sidii ay wax uga bedeli lahaayeen xaaladda ay ka cararayaan ee dalka ka jirta si ay iyaga iyo ubadkooda mustaqbal fiican u helaan
gabar shan sano jir ah ayaa si ula kac ah looga soo tuuray dhisme dabaq ah oo ku yaala magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Badir ayaa ka waramaya
waxaa muddooyinkii dambe si aad isku soo tarayay dhacdooyinka naxdinta leh ee laga soo tabanaya magaalada caasimadda ee Muqdisho shalay iyo ahayd maalin naxda waxaa magaalada caasimadda ka dhacday dhacdo kale oo dadka Muqdisho ku dhaqan ku reebtay la yaab yar gagaax wararka ka imaanaya degmada Cabdicadiis ee magaalada Muqdisho ayaa tilmaamaya in dabaq ku yaala degmadaasi laga soo tuuray gabar yar oo da'deeda lagu sheegay shan sano falkan foosh xunay cabsida wendeliyayna la sheegay inay ka dambeeyaan raggan heebtooda la aqoon gabadha yar ee dabaq laga soo tuuray ayaa la sheegay inuu soo gaaray dhaawac aad u daran iyaduna markiiba lala cararay isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho waalidiinta iyo qaar ka mid ah ehelada gabadha oo isbitaalka ku sugan ayaana laga dhihanayay murug iyo siday uga naxsan yihiin dhacdadani gabadhooda ku dhacday aabaha dhalay gabadhan oo warbaahinta la hadlay ayaa wuxuu sheegay in gabadhiisa ay waxyeelayeen raggan la aqoon wuxuuna intaa ku daray in gabadhiisa ay la nooleed hooyadeeda isagana uu ahaa mid ku guda jir shaqo maalmeedkiisa waa kan isagoo ku sugan isbitaalka ay ku jirta gabadhiisa oo warbaahinta la hadlaya faahfaahina ka bixinaya siday wax u dhaceen booliiska dowladda federaalka ayuuna sheegay inay ku wargeliyeen in la soo xiriiro gadabka ka soo tuulay gabadhiisa wax intaa ka badanaysan u sheegin
waxaan ku jiray shaqo oo nolol maalmeedka aan ka burinayo waxaa lagu soo wargeliyay in gabadheydi ay naafe ay tahay ama dabaq laga tuuray waxaan u shaqeynayayna waxay tahay qaranka ma ahayn anigoo qaranka u shaqeynaya in dhabarka hadal liga toogto dhabarka markaa in la leeyahay reeriga aan ka soo tago la waxyeelayo gabadheydu waa dhiban tahay waxay u dhiban tahay in ilaa hadda waan garanin raggii dhibaatada geystay laakiin sidii dowladda booliska ay ugu soo wargeliyeen in xiran yihiin waxaan ka warsugayaa booliska tan dhibaatada gabadheeda soo gaartanay ilaahay bay qabtaa dhanka turaajana waa ku jirtaa qaybta damba oo dhabarka oo laf dhabarta hoose waxba ka gaara leeyahay dareemahayda waa halis isbitaalka aan joogana wax looga maqabo karo sida oo dhaqaatiirta iyo cadeeyeen dig feeraan rabnaa inaan u gudubno wixii dig feerna laga soo dhaho baan arkaynaa
sidoo kale hooyada dhashay gabadha dabaqa laga soo tuuray ayaa iyaduna warbaahinta la hadashay
yani waa nin hadii aragtay aamaleysa kirin cunuga inta eel egta iyo sabana cunuga si dhala dhali kara inta eel egta wadadaas waan ka watay sababta inuu yani oo dhibaato u geysaraba oo furuxmeeraba kufs u geysaraba ilaa inay ka badbaadiyo uu dabaqaas uun ka soo tuuray inkastoo aan waagi la cadeyna xataa inay ka badbaaday oo la baarin oo nala tusin istaalka weli nooga xareysantaa laakiin xaaladeeda haddaa aragto aa ka murugoonaysa adi daran ahaantaada aa u bedelmaysa hadda wuu xoreya alcamuun laakiin waalideyna iyo naqnaqasho iyo adii afaarahaasay noo keeneen adi anaa kaa awood badan waa meesha waxa ka socda hadii aan dareemo an qof masaakiina ahay cunugii waxma galabsan aan waxma sameynin cunugaas wax laygaa koraay maana aqoonin ayakana awooday sheegan wayaan awoodda ay sheegaan waa hubkii la dhahay iyo yacni hantidii la dhahay masaakiinta ku difaaca ugu shaqeeyba wax layga awood sheeganaya ani
waxaana si isdaba jooga magaalada uga dhaca falal amni dara ah iyo kuwa isku dhibaateenayaan dadka isku qoyska ah waxaana middaa dheer inaysan dowladda federaalka ee uu hogaamiye xasan sheekh maxamuud aysan waxba ka qaban waxa ka soconaya magaalada muqdisho mana ahan markii ugu horreysay oo la dhibaateeyo gabar yaroo ku nool magaalada muqdisho waxaana in badan laga soo tabiyey gudaha caasimadda dhacdooyin ciinkan oo kale ah kuwaasoo waxyeelo adag lagu gaarsiiyey ilmo yar
qaybinta zakada xoolaha nool ayaa si rasmi ah ugu bilaabatay wilaayadka islaamiga ah baay shabeellaha dhexe iyo galgaduud wilaayadka islaamiga ah jubbada dhexe iyo galgaduud ayaa si rasmi ah loogu bilaabay qaybinta zakada xoolaha nool dadka fuqarada iyo masaakiinta ayaa ka faa'iidaystay zaka qaybintan waxaana xoolaha la bixiyey ay u badnaayeen ari iyo geel baay waxaa laga qaybiyey deegaan hoostaga degmada bardaale oo lagu magacaabo kurtun dadka ayaana warbaahinta islaamiga ah la hadlay
xaggee joogtaa maxaa lagu siiyey marka adiga assalaamu calaykum
waalaykum asalaam waraxmatullah
maama magacaaga ii sheeg
magacay xabiib ali meel kurtun yiraada jooga aafo eriyaa la isiiyey dad maam oo geela la siiyey dad badan xeriga la siiyey
adi maxaa lagu siiyey
sanna oo xeri ah alxamdulilah ilaahay maxadkiis farxada eedu qaba ilaahay maxadkiis waa u ducayna mujaahidiin ilaahay galankooda kurtu yeela oo cudu ayna dad ka qabraysana oola la siiyey noqonay oolaa urkan geysanay
dhanka jubbada dhexe waxaa laga qaybiyey degmada bu'aale halkaas oo ay ka faa'iidaysteen qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan fuqarada iyo masaakiinta
waxaan joognaa goobta xoolaha sikaabaadka lagu qaybsaday
maanta degmada bu'aale sikaa laga qaybinaya
maanta waxaa laga qaybinaya degmada bu'aale sike sikadeena maanta waxaa nasiibka ilaahay ka dhigay neef geel ah dadka walaalaha laga soo qaaday ilaahay ajir axsanaad ilaahay ka siiyo dadka la siiyeyna wixii la siiyey ilaahay ha u barakeeyo waxaa na siiyey walaalaha mujaahidiinta xarakatul mujaahidiin al-shabaab
magacii salaada axmed aadan degmada bu'aalan joogaa maanta alxamdulilah ilaaha mahad iskale mujaahidiinta neef geel ee ay siisi ilaaha mahad iskale alxamdulilah ilaahay gacantooda guul ha ka dhiga mujaahidi gaaladana ilaahay ha jibaya odagu soo duulay ilaahay anaga qabto
sikada in la siiyo qof aragga oo sideetan jir ahaan ah dhibaan u qabi
haddee dadka ninbaaba nasiibkii uun buu qaaday dadka waraaqaha geel iyo ari iyo loo halkoo weyna lagu wada ridahay ilaahay qadartiisa
dhanka galgaduud waxaa laga qaybiyey deegaano hoostaga magaalada celbuur qaar ka mid a dadkii la siiyey sikada ayaa ka warbixiyey
cabdiwaaxid macalin cumar warsame xegsi oo jooga ceelshiil degmada ceelbuur sika waa laysiiyey laba neefaa laysiiyey oo berima siday anigoo gurigayga jooga oo haddiiba kale iska jiifa aa mujaahidiinta ii soo garatay inay sikada ii keentay mujaahidiinta waxaan ku dacayaha toddobada arla arlada u koraysa magacooda iyo maamuuskooda allah gaarsiiyey ilahay idankiis cadowgoodana allaha qabto gaalada haysata allah ka jabiyo allah jabiyo hadday idin damoo tagaan sidii dabaylaha u dudeen duudkooda haydin soo xajeen mid bakhtiya midsii baqaa ilahay ha ku baakimo hadday idin damoo tagaan sidii dabaylaha u dudeen دوت كود هيدن سوحة جين مدبختي متي بغاء إلى هيدا كوباكيمو قعان تودا قعان شايدان وايا قعان تودا إلا هقوي
قيبين تزكاد حوالها النول أيا سيهاب سميله وقصعطة قيبة بضان وكميدة ولايات كسلامي غاه warbaahinta islaamiga ah al-furqaan ayaa caawa bilaabaysa tixnaayaal muuqaal ah oo ay ka soo diyaarisay wilaayada islaamiga ah ee Bakool Khalid Maxamed Ahmed ayaa ka waramaya
bismillaahir rahmaanir rahiim
taxanaha Bakool waa silsilad ka kooban 6 qaybood oo aan kaga warameyn xaaladda wilaayada islaamiga ah ee Bakool
يا راية النفس به تسمو
دستور الحياة به ننفو
وحو تحانا سوقت بينا يا مغالوين اي ديغانا لحقة أو كترسن ولاية بكول
تانكران مغالا ما يكون دريا مسار اسم بدلا يكون دريا مسار اسم اي مغالا حتى مدى حتى لمسينو كهر اي marka may ka dhisanay aarashii iyo qolnoocas ay ka dhisanay haddana geeku ma argaasay
taxana walba ayaa wuxuu ka sheekeyn doonaa soo bandhigi doonaa xaaladda iyo horumarka hal magaalo
xoolo badan oo ari iyo geel isugu jira ayaa ka cabaya eelasha magaalada ku yaal bidaanta xooluhu waa mid qurxoon
haddu alla doona taxanaha muqaalka koowaad waxaan ku soo bandhigi doonaa buur dhuxun leh waxaan baahin doonaa caawa iyo dhageystayaasha idaacadda nagala socda ay ugu bogan doonaan maqal ahaan barnaamijka dhuxa wareysiyada insha Allah
hadda muqaaladan waa itus oo taafsi isha ayaan qof walba macallin u ah
شيخ الكبير ذو ولي الأري السلام عليك يا مراد ويسو يا نرسل الدكورة الكبير ذو
madaxweynaha dawladda Masar ayaa shaaca ka qaaday inuu san dawladda federaalka ku taageereen isfahan waaga kala dhaxay Ethiopia xilli Hassan Sheikh xukuumadiisu ay sheegtay in Masar ay xabashada ka dhicinayso warkaasi waxa la diyaar ah Farxan Cali Abdullahi
Cabdi Fitaax Assisi oo ah madaxweynaha waddanka Masar wuxuu si cad u sheegay in uu san dawladda federaalka ku taageereen in xiisada soo kala dhaxgashay ee ku aadan bada balse uu ku taageerayo duruufaha haysta sidii looga samata bixin lahaa Soomaaliya kuma taageerayno Ethiopia darted waxaanu u taageernay sababtoo ah waxay ku jiraan xaalad xasilooni darro muddo 30 sano ah ayuu yiri mar uu la hadlayay xaflad ay ka qalin jabinayeen dufcad cusub oo ka tirsan akadeemiyada ciidanka booliska ahadii shalay CC ayaa u muuqday mid hadalkaani ku qancinaya dawladda Ethiopia waana war uu si cad ugu sheegayo inuu san la safanayn dawladda federaalka marka ay timaado khilaafka ka dhaxeeya labadooda waa Ethiopia iyo dawladda federaalka warkan ayaa ku soo aadaya iyadoo Ethiopia si kul uga hadashay hub u badan mid duug ah oo ay Masar ka soo dejisay todobaadkii tagay dekedda magaalada Muqdisho kaasoo Ethiopia ay sheegtay inay ka falcelinayso wasiirka gaashaandhiga dawladda federaalka oo dhagihiisa ku maqlayay warka madaxweynaha Masar ee lagu muujinayay in Ethiopia looga baahneen ayaa yiri waan garan nayna dantayada waxaan kala dooran doonaa xulufadayada iyo cadawgeena mahadsanidiin Masar dawladda federaalka ayaa Masar iyo Ethiopia kula jirta heshiis isku mid ah oo ah heshiis amni taas ayaana keenaysa tuhunka in dawladda federaalka aysan dhab ka ahayn eedeymaha ay Ethiopia u jeedinayso Masar qudheeda shaki badan ayay qabtaa maadaama Xasan Sheekh uu ku dhiran waayay inuu Ethiopia xiriirka u jaro kana baxo dhammaan heshiisyadii uu la galay oo uu ka mid yahay heshiiskii amniga
dawladda Ethiopia ayaa shirka qaramada midoobay ka difaacday is-afgaradkii xaraanta ahaa ee ay la gaartay maamulka la baxay Soomaaliland Zakariya Umar ayaa ka waramaya
wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia oo ka mid ahaa ka qaybgalayaashii shirka sanadlaha ee qaramada midoobay kaas oo dhawaan ku soo idlaaday dalka Mareykanka ayaa difaacay heshiiskii ay dawladdiisu la gaartay maamulka la baxay Soomaaliland kaas oo dhigaya in Ethiopia ay qaadato qayb ka mid ah badda Soomaaliya Taya Askada Selasi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia ayaa sheegay in is-afgaradkii ay la gaareen maamulka la baxay Soomaaliland uu yahay is-afgarad saxan loona cogsaday hannaanka siyaasi ee ka jira Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay wuxuu sheegay in heshiiska MOU ga uu mandiqada geeska Afrika uga dhigan yahay horumar iyo barwaaqo sida uu hadalka u dhigay. Dhinacyada ka soo horjeeda oo dawladda federaalka ay ka mid tahayna wuxuu ugu baaqay inay iska kaashadaan waxa uu ku tilmaamay la dagaalanka argagixisada halista ku haya mandiqada. Sida ka muuqata hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya, xukuumadda Addis Ababa waxaa ka go'an inay ka dhabeyso is-afgaradkii ay la gaartay maamulka Soomaaliland iyadoo aanan dhaga jalaqa u siinaynin hadallada calaacalka u badan ee ka soo yeeraya dowladda federaalka iyo madaxdeeda. Dhowaan madaxweynaha maamulka la baxay Soomaaliland Muuse Biixi oo wareysi siinayay telefishinka Al Carabiya ee maamulka Aal Sacuud wuxuu sheegay in is-afgaradkii ay la gaareen Itoobiya uu isku bedeli doono heshiis rasmi ah, inkastoo aanu garanaynin waqtiga rasmiga ah. Xasan Sheikh Maxamuud, madaxweynaha dowladda federaalka, ayaa dhankiisa wuxuu sheegay in Itoobiya ay weligeedba ku xadgudbi jirtay madax banaanida Soomaaliya, xilligan la joogana ay xoog ku qabsatay dhammaan garoomadii diyaaradeed ee ku yaalay gobolka Gedo.
Xasan Sheikh ayaa sheegay in Itoobiya ay la wareegtay garoomada diyaaradaha ee gobolka Gedo, isagoo sheegay inaysan diyaar u ahayn inay la dagaalamaan. Sida tafaasiil ku aadan warkaasi uu ku eegayo Mahad Cubeyd.
Telefishinka Al Jazeera ee ay leedahay dowladda Qatar ayaa wareysi la yeeshay madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheikh Maxamuud, kaasoo lagu weydiiyey su'aalo la xiriira arrimaha ka taagan gobolka iyo mandiqada. Marka laga hadlayo khilaafka siyaasadeed ee ka dhexeeya dowladda federaalka iyo Itoobiya, oo Xasan Sheikh laga weydiiyey dhowr su'aalood, wuxuu sugay si ka duwan hadalladii horey looga bartay in Itoobiya ay muddo dheer faragelin ku haysay dalka Soomaaliya, waqti xaadirkan la joogana ay xoog kula wareegtay dhammaan garoomihii diyaaradaha ee gobolka Gedo.
There is, you know, Ethiopia is not only claiming
Ethiopia kaliya ma sheeganayso qodobadii ku yimid is-afgaradkii MOU ga, balse muddo sanado dheer laga joogay fargelin ku haysay Soomaaliya. Wixii ka dambeeyay heshiiskii MOU gana waxay Ethiopia hubaysay kooxo iyo odayaal qabiil oo Soomaali ah. Waa arrin la ogyahay in Itoobiya ay hub sharci daro ah u soo dirtay Soomaaliya. Marka laga hadlayo koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Gedo, waxay Itoobiya la wareegtay dhammaan garoomadii diyaaradeed ee gobolkaas, iyadoo ku andacoonaysa in ciidamo masaari ah lagu waday inay ku soo degaan garoomadaas. Marka ma garanayo waxay cuskatay dowladda Itoobiya, waxay jibisay dhammaan qawaaniintii ka jiray dunida. Cadaawadda Soomaaliya iyo Itoobiya waxay u laabanaysaa oo ay soo jiitamaysay boqolaal sano ka hor. Wax cusubna ma ahan, laakiin anagu waan soo afjarnay cadaawaddaas, albaabadana waan u furnay dhammaan dowladaha dariska. Xilligan la joogo waxaan ka shaqaynaynaa sidii aan u hagaajin lahayn xiriirka aan la leenahay Itoobiya, laakiin waxaan ka xumahay in Itoobiya ay ku tumatay dhammaan shuruucda mushkiladii qarniyo ka hor jirtay ayna dib u soo celinayaan, iyagoo damqaynaya dhaawacyo horey oo isgaarsiiyeen Soomaaliya iyo Itoobiya. Waxaan rajaynayaa in Itoobiya aqliga ka shaqaysiiso, dhabbaha saxanna dib ugu soo laabato, xikmadana u adeegsadaan xalinta dhibaatada hadda taagan, iyagoo maraya waddooyinka nabadgelyada. تلك الثقة
والآن هم يعيدون هذه المشكلة إلى قرور مضت ويفتحون وينكؤون جروحا قديمة بين البلدين والتي تعود إلى قرون كما ذكرت. نأمل أن يعودوا إلى رشدهم وأن يتحلوا بالحكمة وأن يعملوا على حل هذه المشكلة من خلال السبل والوسائل السلمية.
إساقو كجواب يسوع لهيد بل هدي إجران دولدي يكتون سنهين inay gadaal ka riixayaan damaca Itoobiya ee la xiriira qabsashada badda Soomaaliya. Wuxuu Xasan Sheekh ka gaabsaday inuu farta ku fiiqo dowlad gaar ah, laakiin wuxuu sheegay inay rumaysan yihiin in ay dowladu gadaal ka riixayaan damaca Itoobiya maadaama aanay Itoobiya awood u lahayn inay saldhigyo militariyooda kadaba dhisato xataa haddii ay hesho badda Soomaaliya.
One thing is sure.
هناك أمر واحد مؤكد.
وحاجر الدولة ديو دي نعيض دانو ليه وقذال كتاغن إيتوبيا
kuna riixaya inay la wareegto badda Soomaaliya ma garanayo cid rasmi ah ee ay yihiin dowladahaas waxaan hubnaayaa si ah inay jiraan dowlado gadaal ka taagan Itoobiya waan ognahay Itoobiya awood uma hayso inay wadooyin dhisto sidoo kale amni ku soo dabaasho dalkeeda waxa haysta dhibaatooyin badan mana doonayo inaan ka sii faaloodo mashaakilkaas waxaan rabo inaan ku sheego ayaa ah inaan aaminsanahay in Itoobiya iyo Abe Axmed aanay awood u lahayn inay dhistaan saldhigyo military, dekedo iyo wadooyin waaweyn. Su'aashu say waxay tahay waa kuma cidda gadaal ka riixaysa Itoobiya.
Itoobiya wa Abi Ahmed laysa ladayhim alqudra wal imkaniyya li binaa'i qawaa'id bahriyya aw mawani'a aw turuq sariya'a. Al-su'aal al-muhim huwa man huwa wara dhalik wa man yadfa'a Itoobiya al-qiyam bidhalik wa natatalla' li hadha al-jawaab qariban.
Dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta Shabaab ee uu Xasan Sheekh Maxamuud waday inta uu xafiiska Filla Soomaaliya fadhiyo ayuu ku sheegay inuu yahay dagaal ay kaga wakiil yihiin caalamka laguna doonayo in lagu ilaaliyo amniga mandiqada xilligan la joogana dawladdiisu marnaba ku fakarayn dagaal toos ah oo ay la gasho dawladda Itoobiya.
Well, first of all, Somalia is in a war.
Fil bidaaya.
Marka hore waxaan ku jirnaa xaalad dagaal oo ah dagaalka ka dhanka ah argixisada kuwaas oo ah kooxo taabacsan Al-Qaeda. Dagaalkaas aan ku jirno waxaan wakiil kaga nahay guud ahaan caalamka si amni iyo xasilooni looga helo mandiqada. Ma ku fakarayno inaan galno dagaal ka dhan ah Itoobiya. Horey waxaan kugu sheegay ma filaayo in xaalku dagaal gaari doono.
Hadalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka duwan kan ka soo yiri madaxda Itoobiya iyo talaabooyinka ay qaadayaan kuwaas oo marar badan sheegay inay awood ku raadin doonaan bad ay yeelato Itoobiya. Dowladda Itoobiya iyo shacabkeeda ayuu Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka wuxuu u diray fariin uu ku tilmaamay mid muhiim ah taasoo ah in nabad lagu dhameeyo khilaafka maadaama buu yiri aanu nahay dad wadaaga dhulka diinta iyo dhaqanka.
What the my message is a very important one.
Risaalati hiya risaala muhimma wa aqul lishacab al-Ethiopia.
Waxaan ku leeyahay shacabka iyo hoggaanka Itoobiya waxaan nahay dad daris ah kumanaan sano sidaas darteed khiyaarka keliya ee noo furan waa inaan si wada jir ah daris wanaag ugu noolaano shucuubta Soomaaliya iyo Itoobiya waa shucuub daris ah waxaan wadaagnaa dhulka diinta dhaqanka iyo arrimo badan waxaan nahay shucuub aanay jirin wax ay ku kala gedisan yihiin marka aan xoogga saarno waxaan ka midaysannahay khilaafyada yaryar ee noo dhexeeyana aan xalino
ونتشارك أمور كثيرة نحن شعوب لسنا مختلفان عن بعضنا لنركز على ما يجمعنا ولنحل ما يفرقنا أو الاختلافات البسيطة بيننا
ورئيس جو حسن شيخ محمود سيي تلفشن كالجزيرة وسعون يي كدوات هلصع يوكسو هذا القادي دور كمصر يا صوماليا وحونا ميشا كسارين يجران ciidamo masari ah oo xilligan ku sugan dalka Soomaaliya kaalinta qaahirana wuxuu ku sheegay taageerada iyo taakulada ciidanka dawladda federaalka.
Warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Ugu dambeyntii dagaal xoogan ayaa dib ugu qarxay Ruushka iyo Ukraine. Ciidamada Ruushka ayaa isku dayaya inay ballaariyaan dagaalka Ukraine halka ciidamada Kiev ay iska caabiyeen iyagoo nakaashanaya taageerada military ee galbeedka. Ciidamada Ukraine ayaa sheegay in Ruushka uu bilaabay mowjado weerar ah oo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo lala beegsaday Kiev iyagoona intaa ku diray in cutubyada difaaca cirka ay iska caabin xoogan kala hortageen weerarka. Weerarkan ayaa imaanaya kadib markii ciidamada Ukraine ay ka digeen goor sii horreysay in dhowr kooxood oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ay ku wajahan yihiin Kiev iyo galbeedka Ukraine. Sarkaal ka tirsan ciidamada Ukraine ayaana sheegay in kormeer ay ku sameynayaan khasaaraha ka dhashay dhowr bambaanooyin oo la hagayay kuwaasoo laga soo tuuray meelaha Ruushka uu ka maamulo Ukraine. Ma jiro weli wax hadal ah oo ka soo baxay Moscow oo dhowr jeer weerar ku qaaday Kiev bishan gudihiida kuwaasoo lala eegtay xarumaha tamarta korontada dhaliya, xarumaha militariga iyo kaabayaasha gaadiidka ee Ukraine. Ilaa iyo hadda ma jirto wax war ah oo ka soo baxay khasaaraha dhimashada iyo midka dhaawaca ee ka dhashay weeraradaas. Taas beddelkeeda, saraakiil u hadlay Ruushka ayaa waxay sheegeen in ka badan 100 diyaaradood oo aan duuliyaha lahayn oo Ukraine laga leeyahay ay ku soo rideen gudaha Ruushka taasoo keentay oo dab qabadsiiyay dhisma dabaq ah. Howlgalkan ayaana noqonaya kii ugu weynaa oo ay ciidamada Ukraine khasaare inta lagu gaarsiiyo tan iyo markii uu dagaalka bilowday Febraayo 2022. Guud ahaan warkii Al-Furqaan xilligan dhageystayaal waa naga intaa.